الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu te bareke ve ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika, vjerovjesnika, našeg miljenika, predvodnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove ashabe. Historijat islamskog zakonodavstva, na 10. smo predavanju, alhamdulillah, govorimo o historijatu islamskog zakonodavstva, islamskog fikha, iz epohe u epohu ili iz perioda u period, pa smo tako došli do četvrte etape ili perioda koji su učenjaci nazvali procvatom fikha, a to je prvih 200 godina hilafeta Abasija, odnosno 750. do 950. ili polovine 8. do polovine 10. vijeka po Isau, alaihissalam. Pa smo rekli da su otprilike taj period, iako je jedan period, četvrta etapa, procvat fikha, dijeli se otprilike ipak na dva perioda, prvih 100 i drugih 100 godina. U prvih 100 godina, vrijeme velikih imama i njihovih prvih učenika, vrijeme razumijevanja, truda, u pravom smislu procvata, tolerancije, znanja, širenja toga znanja. A drugih 100 godina ipak polako, polako početak opadanja, početak dvorskih debata, rasprava teoretičkog, hipotetičkog fikha i pretjerivanja u tome, nadmetanja pred vladarima, uštogljenost, fanatizam, učmalost i tako dalje. Na prošlom predavanju smo počeli sa govorom o velikim imamima u fikhu, odnosno konkretno u neku ruku svaćeno kao utemeljivačima mezheba. Iako oni nisu bili utemeljivači mezheba, niti su to željeli, niti su tome stremili, niti su to očekivali, već su jednostavno svoje mezhebe i nesvjesno osnovali samo tako što su na sebi svoj način razumjeli sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači svi su oni pokoravali predajama, svi su se oni predavali onome što znaju od sunneta, ali jednostavno do jednog imama, učenjaka, fakiha je došlo nešto od sunneta, pa je on dao fetve po tome, a do drugoga su došli neki drugi hadisi, drugi dio sunneta, drugačije je shvaćena praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je on davao nekakve druge fetve i onda se to malo jel razdvojilo. Ali u suštini svi su oni stremili samo ka Allahom zadovoljstvu i slijedeњу poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali kažem, ako ih ne bi nazvao utemeljivačima mezheba, makar ovako uslovno i sa upozorenjem, taj izraz i nije baš ispravan. Ako bi samo rekao veliki fakih i veliki imam, ispalo bi da velikih imama i fakiha nije bilo prije Zejda ibn Alija ili Abu Hanife, prije Malika, prije Uzaija, Sufjana Teurija, Šafija i tako dalje. Naravno da je bilo, ali kažem, dotadašnji imami su slijedili sunnet i još nije bilo razilaženja. Već, kao što smo objasnili, samim zastranjivanjem halifa i pravljanjem fesade i nereda na dvorovima, učenjaci su počeli da bježe od vladara još u vreme kasnijih Emevija. Međutim, kod Abasija, osim kod prvih Abasija, kad se pojavio fesad i nered, dvorski učenjaci su uživali na dvoru umjesto da bježe odatle, ali su se ispravni, iskreni učenjaci ipak povlačili, odbijali da budu sredstvo manipulacije u rukama halifa, u rukama vladara, u rukama sultana i vezira. I također su putovali u cilju sticanja znanja, njegovog širenja. Onda je dolazilo do sukobljavanja mišljenja, do saznavanja novih dokaza, do različitosti u fikhu. Pa smo na prošlom predavanju govorili o zejdijskom mezhebu, odnosno o učenju imama Zejda ibn Alija. Zejda ibn Alija, i govorili smo da je Zejd ibn Ali iz porodice poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čukun unuk poslanika sallallahu alejhi ve sellem, praunuk Ali ibn Abi Taliba, unuk Huseina, šehida sa Kerbele, a sin Ali ibn Huseina Zainul Abidina, da je boravio u Medini, međutim putovao i druge velike centre znanja u Iraku. Potom mu emevijski halifa Hišam ibn Adumelik zabranio da napušta Medinu bez traženja dozvole od emira Medine, a ovaj, kad bi Zejd ibn Ali to tražio, ovaj mu ne bi dozvoljavao, odbio bi njegov zahtjev za dozvolom da napusti Medinu, pa je Zejd odlučio da se odupre i da učini nešto slično onome što je učinio njegov djed Husein ibn Ali, da se pobuni protiv Emevija. Otišao u Kufu gdje su mu se priključili šije, međutim uskoro su shvatili da on ne psuje, ne vređa, ne tekfiri, ne proklinje Ebu Bekra i Omera, pa se odvojili od njih i tako nastale rafidije, tako nastao rafd, odnosno ostavljanje, odbijanje, okretanje. A nešto malo ljudi ostalo uz Zejd ibn Alija, vojska halifina je ovo saznala za ovaj njihov plan i napala ga sa oko 400 ljudi. Mislim, 400 ljudi je bilo uz njega, a ona napala sa velikom vojskom i ubili i njega samoga. I rekli smo da su izvori njegovog fikha bili, samo na brzinu ću reći, Kur'an, koji je, iako se danas njegov mezheb smatra vrstom šijijskog mezheba, ipak i on i njegovi sljedbenici Kur'an smatraju kompletnim, a ne samo trećinom nekog zamišljenog, sakrivenog Kur'ana i slično. Već je Kur'an postojeći i kompletan je, sunnet se prihvata, iako je Zejd sunnet uglavnom primio od članova Aline porodice. Nakon toga rekli smo da je treći izvor zakonodavstva kod njega iz njegovog fikha bio je Akval Ali, odnosno govori Alini, Alijevi govori, njegove fetve, njegove riječi za koje je smatrao Zaid ibn Ali da su dio sunneta, to jest ono čemu je sunnetom podučen njegov pradjed Ali ibn Abi Talib. A opet i tu je bio Zaid ibn Ali fleksibilan, govorili smo da ako bi zaista došlo do njega predaje od poslanika sa selem, iako se njeno razumijevanje te predaje suprotstavlja onome što on razumio iz Alinog govora, naravno dao bi prednost shvatanju haditha prije nego li govoru Ali ibn Abi Taliba. Nakon toga četvrto, iđma ashaba, koga je shvatao on obavezujućim, pa čak i onaj idma koji su ashabi postigli o hilafetu ili ti prvenstvu na hilafet, prednosti za hilafet Ebu Bekra, Omera i Osmana nad Alijom, što je bilo protiv njegovog mišljenja, jer on smatrao da je zaista Alija bio zaslužniji hilafet od ove trojice. Međutim, ovaj idma ashaba je smatrao pravno obavezujućim, nakon toga spomenuli smo da je peto uzimao kijas i da je kao šesto uzimao akl, odnosno razum, koga nema, vidjet ćemo kao vjerski izvor ni u jednoj drugoj školi, ni u jednoj sunijskoj školi, kod njega akl postoji, to se razumije tako što je zaista ovo utjecaj koje su Mu'tezilije, pred kojima je učio, na njega ostavile. Međutim, za razliku od Mu'tezila, kod njih akl dolazi odmah nakon Kur'ana i sunneta, a odbacuju kijas i mišljenje ashaba, dok je Zaid priznavao kijas, a akl stavio tek na posljednje mjesto. Nakon toga govorili smo o imamu Ebu Hanifi, ukratko samo, dakle, nikakav životopis posebno ovdje njihov ne ističemo, o tome ne govorimo, već samo o njihovom fikhu, njihovom znanju, ukratko, specifičnostima njihovih mišljenja. Pa smo rekli da je perzijskog porekla, da mu je otac bio trgovac s vilom koji je primio islam. Ebu Hanife se zvao inače Nu'man ibn Thabit ibn Zuta, dakle i otac mu je bio perzijskog porekla i imao je neko ime prije Thabit islamskog, a djed mu je bio Zuta, neko perzijsko ime. Otac Thabit je prihvatio islam, pa je to neko perzijsko ime koje meni nije poznato promijenio Thabit. Sada ga znamo Nu'manom ibn Thabitom. Rekli smo da je učio pred Hamadom ibn Zaidom ili Hamadom ibn Ebi Sulejmanom, od koga se spominje da je Buharija od njega kasnije zabilježio, ne od njega, već od onih koji su to od njega čuli, 230 haditha, a ima Muslim čitavih 370 haditha uvrstio u svoj sahih od šejha Ebu Hanife. Iz poštovanja prema svome šejhu nije držao predavanja sve do svojih 40 godina, a onda je počeo drži predavanja, pa su mu emevijske vlasti, emevijske, jer je bio i tekako stasao u vreme emevija, nudili mu položaj kadije Kufe, ali je to odbijao, dok ga nije Jezid ibn Umar, emir Kufe, tukao, ali on je odbijao, dakle sve to. Nakon toga za vrijeme Abasija ponovo odbio državni položaj, pa je halifa tadašnji Abu Džafer al-Mansur naredio da ga zatvore i Ebu Hanife ostao u zatvoru sve do smrti, samo odbijajući da preuzme funkciju i položaj vrhovnog muftije ili ti kadije Abasijskog carstva. Rekli smo da iako ga neki smatruju mlađim tabiinom, zato što je sreo navodno par ashaba, bit će da ipak tebe i tabi'in. Kažem, jako je od najmlađih tabi'ina, nekoga ashabe možda samo sreo, nikakvo posebno znanje od njih nije uzeo, niti se prenosi da je učio pred nekim od ashaba, već su sve to bili tabi'in ili čak tebe i tabi'in. Rekli smo da je hanefijski mezheb takav da je metodologija dolaska do šerijatsko-pravnih rješenja za novonastala pitanja od strane Ebu Hanife bila takva da bi zajedno sa okupljenim svojim učenicima na jedan interaktivni način, jednim interaktivnim pristupom predstavio njima problem, često zamišljenu meselu, šta bi bilo kad bi došlo do toga i toga, da li bi to bilo dozvoljeno, kakav bi bio hukm, a ako bi se desilo to i to, i onda on ne bi davao svoje mišljenje dok ne bi oni porazmislili, razmijenili svoje mišljenja, to zapisali, izložili njemu, potom im to on potvrdio ili ti opovrgao, izneo svoje dokaze i tako dalje, pa se kaže da je zbog toga njegov fikh, za razliku od drugih fikhova, odnosno njegov mezheb i njegovo učenje i nasljeđe tog njegovog vremena, za razliku od nasljeđa drugih učenjaka, ujedno koliko njegov, toliko i mezheb njegovih učenika. Još za vrijeme njegovog života, da ne govorimo od svega onoga što su njegovi učenici promijenili nakon njegove smrti, promijenili njegovih mišljenja, njegovih rješenja, njegovih fetvi, njegovih stavova nakon što su došli do hadisa za koje on nije znao ili ih je smatrao neispravnim. Napominjemo i podlačimo i zapamtite, neispravni ih je smatrao samo uslijed svoje opreznosti i svoje predostrožnosti i svoga straha i bogobojaznosti, a ne neznanja i nepoznavanja načina da prihvati hadis. I rekli smo da su izvori fikha, hanefijskog mezheba, kod hanefija, izvori fikha još kod Ebu Hanifi do dan danas, dakle, Kur'an, potom sunnet. Sunneti, napomenuli smo da je bilo mnogo malo predaja, jer je mezheb nastao u Iraku, mnogo malo predaja, malo haditha bilo, učenje samo dvojica ashaba, Ali ibn Abi Taliba i Abdullah ibn Mas'uda, radijallahu anhuma, da je bilo mnogo fitni, mnogo političkih raskola, ratova, nemira, nestabilnosti, da je bilo sekti, sektaških, heretičkih uvjerenja, pojave Kaderija, Haridžija, Šija i svega sličnog, pa je bilo također dodira miješanja sa okolnim, susjednim, stranim, za Arape stranim nasljeđima, tradicijama, kulturama, civilizacijama, jezicima i tako dalje. I zbog toga je bio jedan fesad na polju haditha, pa je Buharija sa svojim učenicima zaista postavio jedno previše gusto sito i rešeto, odnosno nije prolazilo kod njega sve što je zaista možda moglo i trebalo proći. Ono što u Medini prihvaćeno, kod njega je došlo, ali je došlo preko nekih ljudi koji su bili sumnjivi ili su bili poznati kao lažovi, pa on predaju nije prihvatao. Kasnije se spoznalo da je ta predaja bila poznata i nekim drugim lancima prenosilaca za koje on nije znao. Pa ja kažem, odbacio jedan dio sunneta. Nakon Kur'ana i sunneta, ovako shvaćenog sunneta, ovako rigorozno i ovako žestoko i ovako strogo i striktno prihvaćenog sunneta, nakon toga i džma ashaba, reći ću i da je također, kao smo rekli, prihvatao također i džma muslimana, i džma uleme, bilo kog doba kao validan dokaz. Četvrto, individualno mišljenje, pojedinačno mišljenje ashaba, dakle, mišljenje samo jednog jedinog ashaba je prihvatao prije svog mišljenja. To je kad ne bi bilo iđma ashaba. Naravno, ako bilo dvije skupine ashaba, odnosno dva mišljenja među ashabima, on je opet prihvatao mišljenja ashaba, pojedinačno mišljenja ashaba na svoje mišljenje, međutim, naravno, kao što bi svako uradio, uključivo svoje rezonovanje, da shvati i zaključi i rezonuje koji stav od ta dva stava dvije suprostavljene skupine ashaba je ispravan. Dakle, odabirući jedan stav od dva stava koja se prenošla od ashaba, ipak je uključivo svoje rezonovanje, naravno. Peto, izvor je kijas, dolazak do propisa analogijom, i recimo da je tu smatrao sebe ravnom tabiinima, bez obzira na razilaženje da li je bio od tabiina ili od tebe i tabiina, ashabe je smatrao velikim autoritetom iznad sebe svakako, ali kad je reč o tabiinima i njihovom kijasu, ne njihovom prenošenju sunneta direktno, ispravno, već njihovom kijasu, njihovom razmišljanju, njihovoj analogiji, onda on govorio, oni su ljudi i mi smo ljudi, u smislu, ne mora da znači da su išta bili bliži istini nego mi. I nakon toga, šesto, istihsan, reksmo da je to davanje prednosti jednom dokazu nad drugim, jer se čini podesnijim za tu okolnost, iako može biti tehnički slabiji od onoga nad kojim je data prednost. Pomenuli smo da se baš istihsanom došlo do, recimo, dozvole kupovanja stana, plaćanja unapred za kupovinu stana, prije nego li je zgrada u kojoj će stan biti uopšte i sagrađena, dozvola plaćanja unapred kirije, koju mnogi ljudi na dunjaluku rade, kirije za stanovanje i slične stvari. Dakle, kažem, analogijom bi trebalo biti to zabranjeno zbog hadisa o zabrani prodaje hrane koja još nije spremljena ili nije u tvom posjedu. Analogijom bi trebalo da, analogijom na taj propis o hrani, da se ta zabrana spusti na kupovinu stana, plaćanje kirije i sličnih stvari. Međutim, upravo primjenom principa istihsana je ovo dozvoljeno od strane učenjaka. I sedmo je urf lokalni običaj, odnosno kad god se on ne raziđe, odnosno ne suprotstavi, ne kosi sa šerijatskim principima, zabranama i sličnim. Malo prije samo da kažem, ono, spomenuo sam da su Zejdije, danas sljedbenici Zejdijskog mišljenja, Zejdijskog fikha u Jemenu, i da ih neko naziva čak i Hadevijama, da ih je imam San'ani u Suburu Salam nazvao imenom Hadevije po posebno zaslužnom El Hadi ili El Haq Jahe ibn El Huseinu, koji je bio zaslužan za širenje, za obnavljanje i širenje i propagiranje ovoga mezheba u Jemenu. A što se hanefijskih učenika, odnosno direktnih prvih učenika, najbliži učenika Ebu Hanife, reksmo sto Zufer ibn al-Huzail, Ebu Jusuf, Jakub ibn Ibrahim i Muhammed ibn Hasan al-Shaybani. Nećemo o njima detaljno, na prošlom predavanju smo govorili, malo detaljnije, i reksmo da danas, za razliku od Zejdija koji su u Jemenu, da danas Hanefija ima svugdje u svijetu, dakle nećemo sada o tome koliko su oni zaista Hanefije, koliko su neki lažne Hanefije, koliko neki uopšte nisu ni muslimani, ni muvehidi, naravno već su to mušrici koji se pripisuju islamu, lažno, a često se pripisuju hanefijskom mezhebu, opet lažno. Ali kažem, ipak, kad trebaju da daju mišljenje nekom učenjaku i nekom mišljenju, pozivaju se na Ebu Hanifu. Njihovi učeni su, učeni njihovi su često ipak zaista hanefije, a narod najčešće srlja i pod plaštom hanefizma o halalu i harame. Pa smo rekli da su sljedbenici hanefijskog mezheba danas u svim krajima svijeta, i neka moja procjena da njih ima možda 65% takozvanog islamskog svijeta, fikski gledano hanefije. U Aziji su to, kao sam napomenuo, sjeverna Indija. Zaista treba imati u vidu koliko u Indiji ima onih koji se pripisuju islamu, pa shvatiti koliki je to veliki broj. Sjeverna Indija, Afganistan, Pakistan. Pakistan sam ima 170-180 miliona ljudi danas. Znači, sjeverna Indija, Afganistan, Pakistan, Irak, Sirija i Turska. U Evropi, na Balkanu, naravno, u Bosni, u Albaniji, Makedoniji, u Sandžaku i na Kosovu. u Africi, pomalo u Misru i u Južnoj Americi, u Gvajani, Trinidadu i Surinamu. I da napomenem samo još da je presudni moment i najvažniji moment za ovoliku zastupljenost hanefijskog mezheba nije njegovo prvenstvo sa aspekta da je on bio najbolji ili da je najbliži sunnetu. Ne kažem da nije i ne kažem da je najgori, ali uopšte ne znači da ima ikakvu prednost nad ostalim mezhebima, već je presudni faktor bio u tome što su ga propagirale, širili, skoro pa nametale dva velika carstva, Abasijsko i Osmanlijsko. Abasijsko, kao što smo govorili na prošlom predavanju, preksinoć, i Osmanlijsko, kasnije Tursko carstvo, gdje god su zagazili, šta god su osvojili, postavljali su svoje kadije, svoje namjesnike koji su sudili i davali fetve u skladu sa hanefijskim mišljenjima. Toliko to je bilo otprilike, odužio sam punih 20 minuta, ali smo se podsjetili važnih stvari. Večera ćemo, inša Allahu Teala, nadam se, obraditi četiri mezheba, a za koju noć u subotu večer još četiri. Odnosno, ukupno da bude 10 značajnih mezheba, odnosno zaista zasebnih pravnih škola od kojih su, kao što znamo, ostale, preživjele i danas su na snazi i poznate su njih četiri. Od ova dva mezheba koja smo spomenuli prošli put i sada evo obnovili gradivo, a kažem četiri, ajde bude pet, onda zejdijski, halalit onda je pet. Jer je preostao i zejdijski mezheb i hanefijski u kojima smo učili. Tako da kad kažemo nešto još i o malikijskom, šafijskom i hanbelijskom, to će biti pet sa zejdijskim. S tim što je zejdijski, smatra se, jel, praktikovan od strane šija. Napominje opet da on nema fih kao fih, nema ništa sa šijama, pa niti sa sunijama. Razlika između šija i sunija nije u fikhu, jel, nego u akidi. U akidi, ali eto, nek bude da su pet. Pet preživjelih pravnih škola uz Zejdijsku, ove četiri koje ćemo spomenuti, jedna je hanefijska koju smo obradili. Ono o čemu ćemo govoriti sada jesu, inšallahu ta'ala, mezheb ili ti pravno mišljenje, pravna škola, Sufjane Theurija, potom Euza'i, odnosno Euza'ijski mezheb imama El-Euza'ija, vjerojatno ste čuli svi za njega, potom mezheb imama Malika i mezheb imama El-Lejtha ibn Sa'ada. Ponovit ću, da ne pominjem Seurijski ili Euzaijski i tako dalje, već da kažem imena njihovih utemeljivača ili oni nekoga se vraćaju. Ta učenja, Sufjane Theuri, El Euzai, ima Malik ibn Enes i Lejs ibn Sa'ad. Prvo imam Sufjane Theuri, poznati tebe i tabi'in, dakle učenik tabi'ina, ime mu je bilo Sufjan ibn Sa'id al-Thauri. Sufjan ibn Sa'id al-Thauri. Bio je veliki hadijski učenjak, veliki muhaddis, veliki pobožnjak, rođen je u Kufi. Živio je, da spomenem i to, od 716. do 778. godine. 716. do 778. Ako smo upamtili da je Imam Ebu Hanife rođen 699. ili 700. godine, shvatamo da je Sufjan al-Thauri mlađi od njega bio nekih 17 godina. Mlađi od njega 17 godina, rođen 716. Rođen u Kufi, upravo tu gdje je Ebu Hanife, jel tako, sazrevo i učio i podučavao. U svojoj mladosti se prenosi da je Sufjan al-Theuri bio od onih koji su podržavali porodicu Ali ibn Abi Taliba protiv nestajućeg, odnosno odlazećeg, odnosno urušavajućeg hilafeta Emevija. Dakle, stavio je na stranu porodici potomaka Alije koji su se jeli, trudili da sruše Emevije, što se kasnije i desilo. Oni ljudi koji su pripisivali Alijinom učenju, oni su stvari osnovali otprilike abasijski pokret. Više politički, kažem, pokret je politička šizma, podjela i prevrat nego lišta vezano za akidu, pa je tako Sufjan al-Theuri bio na strani onih koji će doći na vlast kao Abasije, bio je protiv Emevija. Preselio se u Basru ubrzo, 748. znači kad imao nekih 30-32 godine, preselio se u Basru, gdje je sreo Abdullah ibn Auna i Ejuba Sihtijanija, dvojicu poznatih tabiina, i učio je pred njima. Nudili su mu već Umeje, Emevije su mu, iako je bio žestok njihov protivnik, oni su mu nudili visoke položaje, kadije i slične stvari, a on je odbio to na svaki način. Poznat je svima vama vjerovatno po nekim predajama koje se često citiraju i spominju, prekrasnim savjetima, upozoravanjima, opomenama ljudima, pogotovo učenjacima, da bježe sa pragova vladara, da se udaljuju od vlasti i od sultana, da ne postanu marioneta u njihovim rukama, igračke kojima će se oni poigravati i tako dalje. Kad je prešao u Basru, postao je podložan uticajima Euzaijevog učenja, Euzaija koje ćemo sada spomenuti, Euzaija koji je bio mlađi od njega nekih 9 godina, otprilike 9 godina, godinom rođenja, a umrli su neko slično vrijeme, 4 godine, je umro Evzai i prije Sufjane Seurija. Ali kažem, Sufjane Seuri, nakon što se preselio u Basru, na njega je izvršen utjecaj od strane učenja imama Eleuzaija. Spominje se da je bio jedan od velikih, velikih pobožnjaka, zuhada, odnosno asketika, zahida, koji je bio sličan velikim imenima zuhda tipa Amr ibn Abdul Qajsa, Ebu Muslim al-Haulanija i još nekim sličnim. Svoje posljednje godine života, i to je poznata stvar, posljednje godine svoga života je proveo krijući se, tako reći, od halife al-Mansura, halife al-Mansura, abasijskog halife. Čitavog svog vremena u podučavanje imao je slične stavove kao Ebu Hanife, ali se s Ebu Hanifom nije slagao sa njegovim korištenjem kijasa i istihsana. Kijasa Ebu Hanife, i on ga je priznavao, Sufjane Seuri, ali je mislio da je Ebu Hanife ipak previše otišao sa kijasom, sa analogijom i primjenjivanju istihsana, onoga o čemu malo pre govorili smo, je li davanju prednosti jednom mišljenju, zato što se smatra da je u toj situaciji možda prikladniji, iako postoji stav jači od njega do koga se dolaze kijasom. Imao je mnogo puta probleme sa vlastima i kada mu je Halif al-Mansur poslao pismo u kome mu nudi mjesto kad je Kufe, ali pod uslovom da ne izda ni jednu fetvu koja ide nasuprot državne politike, Sufjane Seuri je pocijepao to pismo, bacio ga u Tigris, u rijeku Tigar ili Tigris, i morao je tada prestati sa predavanjima jer je otišao u ilegalu, odnosno počeo se kriti od halife i od njegove svite. I tako se krio sve do svoje smrti 777. ili 778. godine, dakle živio je nekih 60, 61-2 godine. Što se tiče razloga nestanka njegovog mezheba, zašto danas nemamo mezheb Seuri, nema mezheba Sufjane Seurija, iz dva razloga. Prvo, zato što se Sufjane Seuri dugo krio i nije mogao da okuplja učenike. U posljednjim godinama svoga života, kada je vjerovatno bio najučeniji, kada je bio najzreliji, kada bi trebao biti najaktivniji i kada je trebao da okupi najviše učenika i da ostavi svoja mišljenja, dakle ono najzrelije iz sebe, da možda neke svoje greške prethodne, kao što su svi učenjaci bili normalno živi ljudi, pa mijenjali neke svoje stavove, saznavali nove dokaze, pa mijenjali stanovišta svoja, međutim on je bio bukvalno u ilegali, krio se i nije mogao da okuplja učenike u zadnjim godinama svoga života. A drugi razlog zašto je nestao njegov mesijeb jeste, iako je sabrao, iako je napisao neke zbirke hadisa, dakle sabirao je hadise i predaje i tumačenje tih hadisa, on je u svojoj oporuci, u svome vasijetu, tražio da njegov glavni učenik, Amar ibn Sejf, da obriše sve njegove fetve. A što ne može obrisati, da spali. Dakle, ostavio u oporuci da njegov učenik, Amar ibn Sejf, obriše sve njegove fetve. Dakle, samo njegova fikska mišljenja, a ne hadise. Pa je Amar to uradio, ali su mnoge njegove fetve ipak prenošene usmeno ili nakon nekog usmenog prenošenja ipak tamo negdje zapisane, iako on tomu je volio, pa je tako kasnije neorganizovano zapisane i došle do nas. Mnoga njegova mišljenja, mnoge njegove riječi. Dakle, ovo je o Sufjane Seuriju i njegovom mezhebu, njegovom trudu, dakle njegovoj pravnoj školi. Kažem, on nije rekao evo moje pravne škole, pa to nije rekao ni Imam Malik, ni Ebu Hanife, ali je ipak skup njegovih mišljenja, učenika, stavova njegovih, ipak se odvojio kao jedno zasebno mišljenje, zasebno znanje, koje je jedno kratko vrijeme živjelo kao jedna vrsta, može se slobodno reći, mezheba. Ali je, kažem, ubrzo tako se ugasio, nestao. Što se tiče Evzaijskog mezheba, što se tiče imama El Evzaija, rekao sam malo prije, dakle, Sufjane Seuri sve vrijeme u Iraku, zar ne? Da se vratimo malo, se podsjetimo, Zaid ibn Ali, utemeljivač Zaidijskog mezheba, u Medini rođen, u Medini boravio, ali putovao ka Kufi, ka Basri, ka Iraku i vraćao se, dakle, i onda mu bilo zabranjeno da putuje, pa ipak otišao u Kufu i podigao pobunu i tako ubijen. Ali Medinlija, s druge strane, Ebu Hanife, o kojem smo govorili preksinoć, rođeni Kufljanin, odnosno rođeni Iračanin, perzijskog porijekla, ne spominje se da je mnogo putovao, ali tu je, dakle, djelovao, Kufa. A sada rekao smo za Sufjane Seurija da je bio u Kufi u Basri. Euzai, sada malo dalje odatle, Ebu Amr, Abdurrahman ibn Amr el Euzai. Dakle, Ebu Amr i Ibn Amr, a zvao se Abdurrahman, ime oca i ime sina njegovoga je Amr. Dakle, Ebu Amr, Abdurrahman ibn Amr el Euzai, rođen 707. ili 8. a umro 774. Rođen u Baalebeku u Libanu, Libanonu, Baalebek, a umro preselio u Bejrutu, glavnom gradu Libana, danas 774. godine. A Ebu Hanife je umro 767. Godina, dvije se ponekad u nekim knjigama razilazi. Budimo svjesni da ne znamo godine rođenja naših djedova, pradjedova, kamoli učenjaka koji su bili prije 1300 godina, 200, ali ipak kažem, obično se spominje 767. Dakle, umro je Imam el-Evzai samo 7 godina nakon Ebu Hanife. On nije bio ni u Medini, Hidžazu, današnjoj Saudijskoj, kažu Arabiji, niti je bio u Kufi, Basri, u Iraku, već je bio u Bejrutu, odnosno u Libanu, Bejrutu, glavnom gradu današnjeg Libana, koji se smatra dijelom Šama. I podsjećam da je današnje četiri države su u stvari nekadašnji Šam. To je Sirija, ali i Jordan, Liban i Palestina. Pa je rođen u Baalbeku u Libanu, a umro u Bejrutu i danas postoji njegov, nažalost, mauzolej. Čitaj ga kao turbe koji se redovno posjećuje. Kaže se redovno se posjećuje, pretpostavljamo i znamo šta može neuki mušrički narod Libana, danas koji se pripisuje islamu u sred Libana, gdje ima svakakve vrste šija i sufija i lažnih hanefija i lažnih muslimana, odnosno ljudi koji se uzaludno pozivaju na islam i na muslimane, šta mogu se raditi oko groba jednog velikana kakav je bio Abdurrahman el-Evzai. I danas se u Bejrutu, glavnom gradu Libana, islamski univerzitet, koji je daleko od upute i od istine, ali eto, islamski univerzitet zove el-Evzai. Rođen je, kažem, u Baalbeku, postoje poznat kao jedan od najvećih učenjaka hadisa u 8. vijeku. Bio je protivnik olakog korištenja kijasa. Protivnik da se olako koristi kijas, da se olako analogija uzima, da se dolazi do propisa, ne samo kijasa, već i drugih oblika rezonovanja, promišljanja, zaključivanja. I iako je većinu svoga života proveo u Bejrutu, rekao gdje je umro, njegov mezheb se raširio na okolne zemlje, pa je provladavao zapadnim Šamom, u Libanu, u Palestini, u Jordanu. Imao je malo sljedbenika i u Siriji, a jedno kratko vrijeme je čak dominirao Španijom, islamskom Španijom. Međutim, danas se potpuno ugasio. Potpuno se ugasio i nema tragova njegovog mezheba, a razlozi za nestanak mezheba su to da je on ostao glavna škola mišljenja u Šamu oko 200 godina, međutim, sve dok šafijski učenjak Ebu Zer'a, Muhammed ibn Osman, nije postavljen za kadiju u Damasku. Dakle, evzajijski mezheb, evzajijev mezheb postojao 200 godina u Šamu, prevladavao, međutim, kada je učenjak šafijskog mezheba, Muhammed bin Osman ibn Zer'a, postao kadiju u Damasku, počeo je davati nagradu od 100 dinara svakome ko na pamet nauči važnu knjigu šafijskog fikha, Muhtasar al-Muzeni. Muhtasar ili sažetak al-Muzeni. Ovo je utjecalo, ova nagrada, ali tako, utjecalo da broj Evzajevih sljedbenika polako počne opadati, a Šafijinih sljedbenika da raste, sve dok u 11. vijeku nije došlo do stanja da nijedan sljedbenik ovog mezheba, Evzajevog mezheba, nije mogao da se nađe, nije postojao. Međutim, veliki doprinos imama Evzaija, njegov doprinos nauci fikha, zabilježen je i ostaje do današnjih dana u mnogim knjigama komparativnog fikha, odnosno uporednog fikha. A isti knjiga komparativnog fikha, današnji učenjaci su izvukli fetve Evzajeve i sabrali su ih u jedno dijelo, danas je dostupno na arapskom jeziku, dakle može se kupiti, može se naći jedno dijelo u kome su sabrane mišljenja imama el-Evzaija. Iako ga niko danas ne slijedi kao mezheb, ipak je to dijelo korisno podijeljeno po fikskim poglavljima, da čovjek može da se upozna sa stavovima, sa mišljenjima, sa načinom razmišljanja, sa načinom dokazivanja ovog velikog imama Ehlu Sunneta Vol Džemata, velikog fakiha, imama Abdurrahmana el-Evzaija. Toliko o njemu, dakle, Sufjan es-Seuri i nakon njega Abdurrahman el-Evzaji. Dolazimo do El-Lejtha ibn Sa'ada i do Enes ibn Malika. Ipak ćemo imamo Maliku prije, iako je govor o Lejthu naravno mnogo manji. Učenjaci čiji trud i rad je praktično skoro pa nestao, čije knjige uglavnom nisu ostale sačuvane, učenjaci čiji mezhebi pravne škole su zatrte, odnosno nema ih, nestali su. O njima naravno imamo i mnogo manje podataka, a i da imamo više podataka ne trebamo govoriti o njima onoliko koliko govorimo o učenjacima čije učenje je preostalo i danas postoji i danas nailazimo na knjige i iščitavamo knjige njihovog fikha. Pa kažem, nakon Sufjane Seurija i Abdurrahmana el-Evzaija rećemo nešto o El-Lejthu ibn Sa'd. El-Lejth ibn Sa'd ibn Abdurrahman el-Fahmi el-Qalqashandi. Inače, Misrijac, međutim ipak i on perzijskog porijekla. Malo čudno, perzijskog porijekla, ali eto, to je bio islamski svijet tada i pored nemanja napredne tehnologije, sredstava putovanja, transporta, prebacivanja, gdje je Perzija, gdje je Misr, ali eto, iako se nalazi usred Misra, El-Lejth ibn Sa'd je bio perzijskog porijekla. Ali ni ovo ne treba da nas čudi, zato što je ubrzo nakon njega i njegovog života, 900 i neke godine po Isau, u stvari u sred tog Egipta, zaživio Fatimijski hilafet. Sam Kairo su oni sagradili Fatimije, a u stvari bili su ekstremne šije, dakle sve pozivajući se navodno na svoje porijeklo od Fatime Zahra, radijallahu anha, u stvari lažno to sebi zazivajući, bijući ekstremne šije. Oni nisu bili ni šije Fatimije, nisu bili šije Rafidije, niti šije Zaidije, taman posla, već su bili ekstremni Ismailije, ekstremni asasini. Ma to su asasini samo jedno vojno, da kažem, vojni ogranak, u stvari, Ismailija. Pa kažem, imam Lejs ibn Sa'ad, o njemu ćemo nešto reći. Lejs ibn Sa'ad, rođen je 713. a umro 791. godine. Rođen, pošto rekao El Kalkašandi, u mjestu Kalkašand u Misru, a umro 791. u Kairu. Bio je perzijskog porijekla, rekao, bio je savremenik Ebu Hanife i Malika, postoje najveći učenjak Misra, Egipta, i spomenuo sam na prošlom predavanju da su poznate njegovo dopisivanje, njegova pisma, njegova razmjena mišljenja sa imamom Malikom iz Medine. Dopisivao se sa Malikom i zna se da je posebno mu prigovarao imamu Maliku u tome što ima Malik uvrstio praksu Medinlija, praksu stanovnika Medine, Amelu Ehl Medine, uvrstio ga u vjerske izvore. Vidjet ćemo ne samo da je ima Malik originalan, jedinstven u tome, i ne samo da je on jedini on praksu stanovnika Medine uvrstio u vjerske izvore, već vidjet ćemo koliko visoko mjesto je dao. Neko će se začuditi, ali možemo i moramo razumjeti i njegovo razmišljanje, njegovo dokazivanje za taj svoj stav. Uglavnom, imam Lejs ibn Sa'ad je bio, da kažem, gromada znanja, veliki učenjak, iako geografski dosta udaljen od izvora znanja, od Medine, on je bio zaista, zaista veliki učenjak, nesumnjivo najveći učenjak Misra i šire. Vjerovatno slično ga nije bilo u čitavoj sjevernoj Africi i Magrebu, ali eto kažem u Misru najmanje. Do te mjere da je, kao što ću na kraju reći, jeli, da je Imam Šafija kad je upoznao njegovo razmišljanja, i to samo preko njegovih učenika, rekao da smatra da je on bio veći učenjak fikha nego li sam Malik. Ali eto kažem, što se tiče razloga za nestanak mezheba njegovog, zato što je njegov mezheb nestao odmah nakon njegove smrti, ubrzo nakon njegove smrti, 791. godine, i to zbog toga što pod prvo Lejs nije zapisivo, niti je sakupljao, niti je diktirao svoje fetve, svoja pravna rješenja, svoja mišljenja, niti je savjetovao svoje učenike da to rade. Znači, nije on zapisivo, niti ih je sakupljao, niti ih diktirao, niti je savjetovao nekoga da onako bez njegovog diktiranja dok on priča po nešto zapiše. Znači nije zapisivano. Drugo, broj njegovih učenika nije bio veliki, a uz to, iako on kažem bio gromada znanja, Allah je tako htio da nije mnogo učenika, a i to učenika što je imao niko od njih nije izrastao u naročitog istaknutog pravnika. Pa nisu bili u stanju da očuvaju i da popularišu i da promovišu njegov mezheb. Dakle, imalo učenika od njegovih, ali nije to bilo vrijedno njegovog znanja i njegovih, da ne kažem, gabarita, odnosno njegovog kvaliteta. I treće, posebno bitan faktor za nestanak njegovog fikha jeste, ne zna čovjek koji je preći od ovih, ali možda je treći i najvažniji, to što imame Šafiji se smjestio, odnosno naselio u Misru, u Egiptu, odmah nakon Lejsove smrti. Pa je jednostavno mezheb imama Šafije zamijenio Lejsov mezheb. Zanimljivo je da je Šafija, iako je dugo učio pred imamom Malikom, krenuo na put da upozna imama Lejsa ibn Sa'ada i da s njim razmijeni mišljenja i da uči pred njim, ali kad je stigao, jer putovanja nisu bila 3 sata ni 4 sata, već 3 ili 4 mjeseca, kad je stigao u Misr, u Kairo, imama Šafiji ga nije, imama Lejsa, učenijeg, starijeg od sebe, nije ga zatekao živog, zatekao je samo njegove učenike. I kada je samo upoznao njegovo nasljeđe, preko, eto napominjem i podsjećam, malo pre sam rekao, ne tako učenih učenika, preko ne takvih posebno nadarenih i posebno jeli, vrlih i vještih učenjaka, kad je samo upoznao Lejsovo nasljeđe, poznato je da je rekao Lejsu efkahu min malikin. Lejs je efkahu, jačega fikha, učeni, bolji faqih, efkahu, on je veći faqih nego i Malik. Razumete što znači priznavanje ovakvog statusa imamu Lejsu ibn Sa'du, onom ko nije zapamćio njegovo ime, Lejs, nije Lejs. Često će naći njegovo ime zapisano kao Lejs, nije on Lejs, nego Lejs, Lejs ibn Sa'd. Rekao Lejs ibn Sa'd ibn Abdurrahman el-Fahmi el-Kalkašandi. Neki učenjaci kažu da se može reći da je imam Šafiji bio istaknuti Lejsov učenik. istaknuti lejsov učenik, iako ga nikada nije vidio, zato što je od njega. Tek kad budemo govorili imamo Šafiju, ako inša Allah ta'ala, u subotu večer, spomenut ćemo koliko je on, subhanallah, vrijedan s aspekta miješanja, miksanja, ali svega što je od hajra i od velikog značaja i od koristi bilo u svim mezhebima, svim pravnim školama, svim nasljeđima učenjaka od kojih je učio i za čija učenje je saznao. Pa sam ukratko da kažem, dakle, subhanallah, imam Šafi rođen u Gazi, na našoj Palestini, pa uči pred imamom Malikom u Medini, pa ide opet južno u Jemen, pa ga iz Jemena privode u Bagdad pod nekom lažnom optužbom da naginje šijama, glupo živa, ali eto, iz Gaze dođe iz Palestine da uči pred imamom Malikom u Medinu, južno, pa južno opet ode u Jemen da dolje uči i da propagira to što zna, pa ga odvode za Irak, za Bagdad, pa tamo kad se oslobodi, on ne odlazi nazad u Jemen, već tu ostaje i tu uči pred imamom Muhammed bin Hasan Šejbanijom, koji je učio i pred Ebu Hanifom i pred Malikom, kao što znamo, pa sve to sabere sav taj hajr, pa onda krene ka Misru i tamo. Znači, spoji znanje Šama, odnosno dijela Šama u kom se rodio Palestine, Medine, znanje imama Malika, Jemena, onda gore Iraka i onda u Misr. Dakle, kakve je učenja, kakve je kapacitet bio imama Šafi, i on kaže za imama Lejsa, Lejs je bio veći fakih nego Malik. Toliko je o tome. I sada još o malikijskom mezhebu. O mezhebu imama Malika ibn Enesa. Zvao se Malik ibn Enes, Malik ibn Enes ibn Malik. Njegov otac je bio, dakle, Enes ibn Malik, ali ne Enes ibn Malik, ashab. Kao što je, kad čujemo ibn Enes ibn Malik. Negdje stoji da mu otac bio Enes ibn Amir. Međutim, nije, već je, on je bio Ebu Abdullah, Malik ibn Enes ibn Malik ibn Ebi Amir ibn Amr. Ponovit ću, Ebu Abdullah, otac Abdullahov, zvao se Malik, sin Enesa, sina Malikovog, sina Ebi Amirovog, sina Amrovog. Rođen 711. Dakle, imam Ebu Hanife 699. A ova sva plejada učenjaka koje spominjemo, ova garnitura koju spominjemo večeras, njih četvorica, svi su u par godina. Pa smo spomenuli godinu rođenja Sufjane Seuri 716. Euzaji 707. Lejs ibn Sa'ad 713. I Malik 711. Par godina su svi rođeni, a umro 795. Ima Malik je rođen i živio i učio i podučavao u Medini, i jedino njegovo putovanje van Medine jeste odlazak na hađ u Meku, Mekul Mukerremu. Samo u Meku. Nigdje nije putovao, zadržao se na svom znanju koji je mogao da stekne tu u Medini, ali nimalo nije mu škodilo, niti je zaostao zbog toga ni u svojoj oštroumnosti, ni u svojoj razboritosti, ni u svojoj rezonovanju, niti u svojoj učenosti, ni u svom znanju kod nekih drugih koji su putovali. Inače, poreklom su iz Jemena, pa je njegov pradjed, kada je primio islam druge hidžretske godine, bio ashab. Njegov pradjed je bio ashab, zvao se Ebu Amir, primio islam druge godine hidžretske i iz Jemena došao da živi u Medinu. Pradjed imam Malika. A njegov djed, isto se zvao Malik, je učio od Omer ibn Khattaba, halife. Njegov djed je učio od Omer ibn Khattaba i bio uključen u sakupljenje ostataka učenja, odnosno u sakupljenje prvih mushafa. Djed imama Malika bio je uključen pri prvoj kompilaciji prvog mushafa, kada su ljudi donosili pred komisijom kojom predsjedavao Zaid ibn Thabit radijallahu anhu, donosili neko pergamente, neko kost, neko komad kože, na što su sve ljudi tada pisali ono što su upamtili, čuli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od Kur'ana, i tako je prvi mushaf, kao što znate, nastao. Dakle, u tom sakupljenju Kur'ana, prvi mushafa, učestvovao je djed imama Malik ibn Enesa. Zvao se Malik ibn Abi Amir. Uglavnom, ima Malik je učio hadith. Kažemo, on je tabi'in. Kako tabi'in? Kad mu je pradjed ashab. Sad mi kontamo, jel, pošto mu je pradjed ashab, djed mu je tabi'in. Djed mu je Malik tabi'in, koji je učio pred Omerom Lohatabom. Učio pred Omerom, pa je tabi'in. A Malik bi trebao biti nakon tebe i tabi'ina. Čim mu je djed tabi'in, otac bi mu trebao biti tebe i tabi'in, a onda bude, jel, četvrta generacija. Ne, on je vidio svoga djeda, pa je samim tim vidio tabi'ina i on je tebe i tabi'in. I ne samo to, kaže se da je učio hadis pred imamom Ezuhrijem. Ezuhrijem, koji je tabi'in, koji je bio najveći muhadis toga vremena i prvi koji je počeo kompilaciju hadisa u vreme Omer bin Abdulaziza. Također učio Malik ibn Enes, učio pred Zuhrijem, a učio i pred Nafijem. Pred Nafijom, a verovatno znate da je Nafij je oslobođeni rob Abdullah ibn Omera. Oslobođeni rob sina Omerovog, radijallahu anhuma, Abdullah ibn Omera, Nafija. Oslobođeni rob njegov Meula, Nafij Meula ibn Omer. Dakle, Nafij je tabi'in, nije vidio poslanika sa selem, ali je vidio svoga vlasnika koji ga je oslobodio, Ibn Omera. Nafi je tabi'in, ima Malik je uzeo znanje od njega, pa je i tekako tebe i tabi'in.
Upravo iz ovoga njegovog uzimanja znanja od Nafija, Meula ibn Omer, nastao je i Silsilatu Zeheb. Vratno se čuli za Silsilatu Zeheb, odnosno zlatni lanac prenosilaca hadisa. Zlatni lanac, tako nazvan, upravo jer je to najkraći mogući povjerljivi sened do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada stoji hadis zabilježen, da ga je zabilježio ima Malik od Nafija, on od Ibn Omera, da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, najkraći, a najbolji i najvredniji i najautentičniji lanac gdje god se zabilježio. Da li kod Buharija ili kod Malika u Muveti, maga kod Buharija ne može, zato što Buhari mora da ga čuje od nekoga koji je čuo od Malika. Buhari nije vidio Malika, zato nije najkraći. Iako vjerujemo i Buhari i onome od koga je Buhari čuo, a on čuo od Malika. Ipak ima posle pet u lancu, ovdje ima samo tri. Dakle, Malik od Nafija, on od Ibn Omera. I onda poslanik sa selem. Poslanik sam rekao, Abdullah ibn Omer kao mladi ashab to čuo, on prenio Nafiju svom oslobođenom robu, a Malik čuo od njega. Znači, Malik an Nafi an ibn Omer. Malik od Nafija, on od ibn Omera. Spominje se da je 764. Dakle, on je 711. rođen, 764. kad je imao, dakle, 55 godina, da je po nalogu emira Medine tučen zato što je izdao fetvu da je prisilni razvod nevalidan. Kakav prisilni razvod? Govorili smo da su Abasije bili zulumčari, jel tako, u jednu ruku, da su abasijski halifi dodavali u prisegu vjernosti njima od strane ljudi, od strane masa, dodavali klauzu, dodavali uslov, dodavali napomenu da kogod prekrši tu prisegu koju daje njima, njemu halifi, da automatski je razveden od svoje žene. Znači, ako bude raskinuo bej'u, odnosno prisegu ili zakletvu na vjernost halifi, da tog momenta ne samo da je nepokonan halifi i ne samo da mu jeli prijeti, ako je halifa ispravan i ako je ummet jedinstven, ne samo da mu prijete prijetnje iz hadisa poslanika sa svem, to ja od sebe kažem, već čak i da je tog momenta njegov brak nevalidan, da je razveden od svoje žene. Pa se Malik pobunio tom mišljenju, tom propisu, izdao fetvu da je to batil, da je taj razvod nevalidan, da brak opstaje i ostaje, pa je ima Malik bio vezan, bio tučen, sve dok mu ruke nisu u nekim predama skoro se, ajde ne kažemo, sušile, ali nije bio u stanju više da ih pomjera kako je mogao kad je bio zdrav prije tih mučenja i nije mogao više ni da ih vezuje u namazu, pa je zato počeo sa praksom klanjanja spuštenih ruku sa strana, sa bokova, odnosno spuštenih sa strana svoga tijela. I to je ono što danas od strane nekih učenjaka kasnijih malikijskog mezheba se zabilježilo i danas postalo jednom greškom opšte prihvaćenom malikijskom mezhebu, da se namaz obavlja bez vezivanja ruku na prsa. Dakle, zato nije jedno od tipičnih i najevidentnijih i pogubnih primjera taklida imama mezheba. Ima Malik sam time ne bi bio zadovoljan, subhanallah. Zato što gdje će ti ljudi, šta će sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem danas? Ajde, možda druga, treća, peta generacija nakon učenika njegovih, nakon njega, nakon imama Malika, možda su čuli tu predaju, čuli su i zapisano, pročitali da ga neko vidio, da je kasnije u zadnjim godinama svoga života zaista klanjao ruku spuštenih sa strana svoga tijela, potpuno spušteni, u stavu mirno, ako mogu tako reći, da je zaista tako viđen i možda su htjeli tako ga slijediti, tako su zapisali da se to čini. Zašto? Zato što su možda mislili da je on, došavši do nekog posebnog dokaza, obustavio ono što je prethodno činio, a prethodno je vezivo ruke na prsima, recimo. I uvek se obično shvata da ako neko promijeni mišljenje, jel, ako se uzima njegovo mišljenje, uzima se ono kasnije, jer je došao vjerovatno do nekog novog dokaza, do nekog novog argumenta zbog koga je promijenio svoje mišljenje. Međutim, oni možda nisu znali za hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg danas, ne samo danas, već stotinu godina ili više unazad svi mi znamo. Pogotovo u zadnjih 50 godina kada ima i televizija i kaseta i gramofonskih ploča, čega sve ne, a kamoli danas, dakle interneta i Wi-Fi-a i na svakom koraku, smo ozračeni i pokriveni tim stvarima, da čovjek zna da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je vjerodostojan rekao da je sunnet svih Allahovih vjerovjesnika i poslanika stavljanje u namazu, stavljanje desne ruke po lijevoj. Ne samo da je poslanik sam tako činio, nego je to sunnet svih poslanika, ne da su klanjali svi, i ne da su držali ruke vezane, već se tačno zna da su stavljali desnu ruku na lijevu u namazu. I nema sumnje da ima Malika koji je zaista ovako i postupao, da je to zaista činio, spuštao ruke sa strana svoga tijela, samo zato što više nije mogao da ih veže i zbog bola, a evo znamo i kakav je to bol bio. Uglavnom, nastavio ima Malik sa predavanjima haditha u Medini u toku 40 godina, sakupio je knjigu haditha, hadisa vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i predao da ashabe i tabiina koje je nazvao El Muvetta. Ovo je učinio na zahtjeve Abu Džafer El Mansura, halife. Halife Abu Džafera El Mansura, ali je po njenom završetku sastavljanja, odnosno kompilacije ili ti sastavljanja ili ti sabiranja ovih hadisa, ove zbirke, odbio je zahtjev halife Abu Džafira Mansura da se mu veta nametne širom carstva, širom islamskog svijeta, znajući da su neki ashabi rasuli po svijetu i sa sobom odnijeli dio sunneta koji su tamo prenijeli svojim učenicima, te se dobar dio onoga što se tamo zna može da kosi sa onim što je on, Malik, znao i zapisao. Razumijete? Dakle, halifa traži od njega da kad završi svoju knjigu koju piše, zbirku hadisa, halifa traži od njega dozvolu, saglasnost da nametne halifa njegova mišljenja, tu njegovu zbirku muvetu koju danas imamo na bosanskom jeziku, alhamdulillah, da je nametne čitavom islamskom svijetu da to postane fik masa. Da to postane fik. Da je tu ima Malik dao svoju saglasnost, današnji takozvani islamski svijet bi bio uglavnom malikijski, ne bi bio uglavnom hanefijski. Tako da ne treba misliti da su ljudi većinom hanefije zato što je Ebu Hanife bio bolji, niti nešto suprotno od toga. Ali kažem, eto, on je bio skroman, nije htio. Zašto nije htio? Kažem, zato što je znao da su odlaskom iz Medine mnogi ashabi ponijeli nešto od znanja poslanika za sad njegove prakse, njegovih riječi, nešto što nije ostalo u Medini i da tamo negdje to cveta kao fik, ja kažem, možda u Horasanu, možda u Samarkandu, možda u Kodemevija u Španiji, a da on to nije znao. Da on to nije znao i da se to posle kosi sa tim što on zapisao i da se on time, nametanjem svoga učenja, svoje verzije suneta, svojih stavova i svojih hadisa i mišljenja sahaba i tabina, možda suprotstavi nekom drugom dijelu suneta, da tako kažem. Također, sličnu stvari od Malika tražio je halifa Harun al-Rashid, ali je Malik opet odbio da se njegova mišljenja nametnu. Umro u Medini 795. odnosno 179. hidžretske godine. 795. po Isau, odnosno 179. hidžretske godine. Dakle, živio je 84 godine. Što se tiče osnivanja malikijskog mezheba, njegova metoda podučavanja bila je zasnovana na citiranju haditha i diskusiji njihovog značenja u kontekstu problema toga dana, toga vremena. Na prošlom predavanju smo govorili koliko je fik Ebu Hanife bio teoretski. Ne kažem ništa negativno i ne kažemo sa kritikom, već bio teoretski u smislu, ajde da zamislimo, ako bi došlo do toga i toga, šta bi bilo dužnost uraditi? A ako bi se desilo to i to, da li bi nam bilo dozvoljeno da postupimo tako i tako? Tako je diskutovao Ebu Hanife sa svojim učenicima i zaista ih je odgojio, dakle kalio ih je da postanu zaista nosioci njegovog učenja i njegovog rezonovanja nakon njega. Međutim, s druge strane, kao što kažemo ovdje sad, kao što govorim, Malikova metoda podučavanja bila je zasnovana na citiranju haditha. Dakle, spomenuo bi hadis i diskutovao bi o njihovom značenju, značenju hadisa, ali samo u kontekstu problema toga vremena, toga dana. On bi ili bi svojim studentima citirao hadise i esere, odnosno habere, predaje, rivajete na određene fikske teme, a onda diskutovao ono na što ukazuju ti hadisi, te predaje, ili bi spomenuo problem, a onda citirao hadise ili ahbare, esere, kojima se ovi mogu riješiti. Razumete? Ili bi spomenuo hadis i onda jeli diskutovao šta se sve može iz tog hadisa od fikha izvući i dokazati, ili bi spomenuo meselu, problem, pitanje fiksko, a onda navodio, citirao hadise na osnovu kojih se to može riješiti. Nakon što napisao svoje djelo El Muveta, on ju je citirao učenicima kao sažetak svoga mezheba. Dakle, ona je bila tipična, da kažem, predstavnik onoga što on ima za reći, ono što on praktikovao, kako je razmišljao po pitanju fikha, ali bi ipak, iako je kompletirao i počeo njoj podučavati, kaže se da je vremenom iz nje povremeno uklanjao neke stvari, u nju dodavao, kad god bi nove informacije do njega došle. Mijenjao je, da ne kažem, drugo, treće, peto dopunjeno izdanje, ali jednostavno ju je tu istu knjigu mijenjao, pa zato danas postoji nekoliko njenih rivajeta, odnosno nekoliko ljudi, istaknutih, ne nekoliko, stotine i stotine ljudi je učilo tu knjigu pred njim, ali do nas su došle verzije danas, bar na arapskom i na engleskom i na našem jeziku, do nekoliko varijanti, odnosno verzija nje, i pogotovo tumačenja nje, shodno kako je ko, neki od velikih učenjaka, njegovih učenika ju je čuo u prvoj, drugoj, trećoj godini podučavanja toj knjizi i ponio je možda u svoj kraj i tamo je prokomentarisao, ostala zabilježena ta verzija, a neko je nakon 5 ili 10 godina čuo, zapisao, malo izmijenjenu i takvu prenio. Razumijete? Uglavnom, na primjer, pitali bi ga treba li se pri uzimanju abdesta, poznata predaja od njega, pitali mama Malika da li treba prilikom uzimanja abdesta i prilikom pranja nogu da se trlja između nožnih prstiju. Pa je on rekao ne, to ne treba raditi, nije to sunnet. Međutim, kada se tada ustao učenik njegov i rekao je da je to sunnet i prenio mu hadis o tome, hadis da je tako poslanik sam postupio, pa je imam Malik to odmah prihvatio i odmah tome nakon toga podučavao. Automatski to prihvatio, vjerujući svome učeniku koji je bio povjerljiv, i čuvši od njega od koga je čuo, a lanac je tada bio relativno kratak, možda 4 osobe do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ima Malik je to od njega prihvatio i podučavao o tome. Ovo nas upućuje i na njegovu skromnost i na njegovu toleranciju, na njegovu uvažavanje čak i učenika, a kamoli učenijih od sebe i tako dalje. Uglavnom, kao što je poznato, kao što sam napominjao nekog puta, da je striktno izbjegavao špekulisanje, odnosno pretpostavke, hipoteze, teoretisanje, pa su zato njega i učenjake tog pravca, njegove učenike i kasne generacije zvali ehlul hadis, odnosno ljudi ili ti sljedbenici predaja. Predaja, to jest oni koji se nisu držali reja, mišljenja ili rezonovanja, već doslovce predaja i samo zadržavali se na onome na čemu se tekst zadržava. Što se tiče fikha malikijskog mezheba, prvo Kur'an naravno, nakon toga Sunnet koji je drugi izvor, ali je Malik, kao Ebu Hanife, stavio neka ograničenja, odnosno neke uslove njegovog korištenja za dokaz. Korištenja kao dokaz, iako nije uslovljavao da hadith bude mešhur, kao što je Ebu Hanife uslovljavao, dakle Ebu Hanife uslovljavao da hadith, da bi ga on prihvatio radio po njemu, bude mešhur, a mešhur je poznati, doslovce poznat hadith, to je otprilike, ajde da ovako bez mnogo detaljisanja objasnim, mešhur je hadis koji je između gariba ili ahada s jedne strane, kao jel, slabijeg hadisa, i mutawatira koji je izuzetno potvrđen i autentičan hadis. Razumijete? Znači nešto što je između, odnosno mešhur hadis s jedne strane, ahad hadis koji prenosi minimalan broj 1, 2, 3, aziz ili garib koga prenosi 1, 2 ili 3 čovjeka u harici lanca prenosilaca, mutawatir koga prenose mnogi, 10 ili više, ili kako je kod učenjaka postavio uslov da bi se hadis smatrao mutawatirom, mešhur je nešto što prenosi recimo 4 ili 5 ljudi povjerljivih u svakoj generaciji, razumijete? Mešhur ili ti poznat hadis. Pa kažem, imam Ebu Hanife, da bi stao na put lažima, kako smo govorili, i potvaranju i izmišljenju hadisa i prihvatanju lažnih predaja, on je stao na put time što je ne bi prihvatao hadis koji je bio ispod statusa, ispod nivoa mešhur hadisa. Dakle, to je prestrogo, ali tada je imam Ebu Hanife želio da stane na put lažima. Pa kažem, imam Malik, iako nije uslovljavao da hadis bude mešhur, kao što je to čini Ebu Hanife, prihvatio je svaki hadis koji mu je bio prenešen, sve dok neki od prenosilaca nije bio poznat po laži ili po ekstremnom slabom pamćenju. Dakle, prihvatio je hadis, međutim, ako bi se neki hadis kosio sa praksom Medinlija, odnosno praksom stanovnika Medine, ima Malik ga odbacivao. To jest ne bi postupao po njemu, zamislite. Znači, prihvatio je, kažem, Kur'an pod jedan, pod dva sunnet, ali odmah se napominje, čudno, jedinstven mezheb, jedinstven učenjak, da prihvata sunnet, prihvata hadis. Kogod hadis dođe do njega, samo da nije ravija, lažov ili ekstremno slabog pamćenja, on ga prihvata, ali ga prihvata samo ako se ne kosi sa praksom Medinlija. Šta je praksa Medinlija? Amal Medinlija ili dijela Medinlija, praksa ili džma Medinlija. U njegovo doba, ono što on vidio da oni rade. Prije džma ashaba ga je stavio. I kao što vidimo, stavio bi ga ispred po nekog hadisa koji bi do njega došao. Zašto? Zato što, pošto je većina Medinlija su bili potomci ashaba, kao što znamo, a Medina je bila mjesto gdje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem proveo zadnjih 10 godina, posljednjih 10 godina svoga života, ima Malik je smatrao da je praksa Medinlija dozvoljena od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili podstaknuta od samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Malik zajedničku praksu svih Medinlija iđma Medinlija, njegovog vremena, ne ashaba, već u njegovo vreme, ono što vidi, kako rade, po čemu postupuje Medinlije, smatra je to oblikom visoko autentičnog sunneta koji je prenešen dijelima, ne riječima. Dakle, smatra je ono kako postupaju Medinlije, stanovnici Medine, ondje gdje je on rođen, gdje je odrastao, kako oni postupaju, šta smatraju ispravnim po pitanju ibadeta, prakse, trgovine, urfa, svega toga. On je smatrao da je to što čine Medinlije, njihovi postupci su u stvari oblik visoko autentičnog sunneta koji je od poslanika za sve prenešen dijelima, a ne riječima. Da su oni jednostavno to naučili od svojih očeva koji su uglavnom bili ashabi. Jer on je bio kadem tebe i tabi'in, on je sreo tabi'ine. On je sreo tabi'ine, učio pred njima. On je gledao tabi'ine kad se rodio i ono što oni radili, on je bio ubijeđen da je sve to njima nasljedstvo od poslanika sa srem i ashaba. Pa je praksi ashaba davao prednost ne samo nad iđmaom ashaba, već i nad pojedinačnim hadisom. Dakle, prvo Kur'an, drugo sunnet, samo kad se ne kosi sa praksom Medinlija, treće, a'mal Medinlija, odnosno praksa ili postupci ili dijela stanovnika Medine, četvrto, iđma ashaba. Iđma ashaba, kao i kasnije učenjaka, kao i kasnijih učenjaka, četvrti po redu izvor, peto mišljenje pojedinačnog ashaba. Naravno, imam Malik je davo prednost mišljenju iđma ashaba nad mišljenjem jednog ashaba, ali opet naravno mišljenju jednog ashaba davo je prednost nad njegovim ličnim mišljenjem. Šesto, kijas, ali se kaže da je svoj džtihad primjenjivo na teme, na pitanja koje nije mogao da riješi pomoću prethodnih izvora. Znači, ono što nije mogao da riješi primjenom ajeta iz Kur'ana, njemu dostupnog haditha, ono što nije mogao da riješi gledajući praksu Medinlija, niti saznajući za iđma ashaba, niti mišljenja pojedinačnog ashaba o tome, onda je to pokušao da riješi kijasom, ali tada je u tome bio vrlo oprezan. Vrlo oprezan. Onda, sedmo, opet čudan jedan izvor, fikski njegov, pojedinačni običaj Medinlija. Pojedinačni običaj Medinlija ili nekih Medinlija. Znači, davo je značaj i usamljenim običajima nađenim u praksi nekolicine Medinlija. Iako nije na ižmao, razumijete, iako to nije neki postupak koji čine sve Medinlije i smatraju tako treba. Već ako bi našao nekolicinu Medinlija, stanovnika Medine, u njihovoj praksi našao neki postupak, sve dok nisu suprotnosti sa poznatim hadithima. Naravno, kad se kose s hadithima, ne. Ali smatraju da ovakvi postupci, iako usamljeni, također predstavljaju nasljeđe generacija ashaba. I osmo, istislah ili mesalih el mursala. To je otprilike isto što i ono što imam Ebu Hanife spomenuo kao istihsan. Istihsan ovdje se spominje kao istislah, od reči maslaha, korist, istislah ili mesalih el mursala. Princip istihsana Ebu Hanife ima Malik je prihvatio pod nazivom istislah ili traženje onoga što je korisnije ili prikladnije. Primjer istislaha navode učenjaci da se može naći u fetvi Ali ibn Abi Taliba da, iako u Kur'anu i u sunnetu nalazimo kaznu samo za ubicu, da je čitava grupa ljudi, Ali je tako presudio, da je čitava grupa ljudi kriva za ubistvo, ako su saradnici, ako su sudionici, iako je samo jedan rukom to izvršio. Razumijete? Znači, i u Kur'anu i u sunnetu ne možemo naći kaznu smrću za sve uročenike protiv nekoga. Znači, skupi se desetak ljudi da ubiju nekoga, odu tamo, svi su odlučni da to urade, poguraju se s njim, izvuku ga iz kuće, ajde zamislimo tu situaciju, tako, ali ga samo jedan rukom ubije. Kad bi gledali samo Kur'an i sunnet, nemamo jasni dokaz za ubistvo, odnosno izvršenje hadda, kazne, odmazde, ubistva, ni za koga, osim za direktno počinioca koji ga je svojom rukom, nožem, pištoljem, puškom ubio. Međutim, halif Ali ibn Abi Talib je donio presudu, propis da, ja kažem, iako se u Kur'anu i sunnetu nalazi kazna samo za ubicu, da je čitava grupa ljudi kriva za ubistvo, ako su bili saučesnici, saradnici na tome, iako je samo jedan rukom to izvršio. Drugi primjer je pravo vođe da prikupi taksu od bogatih i mimo zekata, ako interes društva tako zahtijeva. Iako šerijat precizirao samo zekat. Razumijete? Znači, šerijat je precizirao da se od bogatih uzme samo zekat i ništa nakon toga. Međutim, ako interes društva tako zahtijeva, reći ćemo veliko siromaštvo, glad, suša, poplava, ratno stanje, potrebe za borbu na Allahovom putu i slično, onda vođa ima pravo na osnovu ovog istislaha, odnosno traženje onoga što je korisnije i prikladnije, ili mesali el mursela, na osnovu ovoga šerijatskog pravila, odnosno na osnovu ovoga principa, vođa, imam, halifa, emir, ima pravo da prikupi taksu od bogatih i mimo zekata. Iako je šerijat precizirao samo zekat, uzimanje zekata od njih. Treći primjer, mi znamo da proizvođač ima pravo da odredi cijenu koliko želi za svoj proizvod. Jednostavno nije haram, nije ti grijeh da tražiš za kilo jabuka koje prodaješ 2 eura. Svuda su 40 centi, neka su, ove moje su 2 eura. Međutim, iako proizvođač ima pravo da odredi cijenu koliko želi za svoj proizvod, u vremenu siromaštva i u vremenu nemogućnosti većine da taj proizvod kupi, a još ako dodamo da je to proizvod koji nije nikakav luksuz, već je od elementarne, od osnovnih potreba, od nužno potrebnih stvari i namirnica za život, onda ima pravo, vođa, vladar, ima pravo da, ne čineći nepravdu ni proizvođaču, da odredi nižu, razumljiviju cijenu koju ovaj proizvođač ne smije prilikom prodaje da prekorači. Razumijete? Recimo, pogotovo kad je pitanje brašno ili ulje ili šećer ili tako neke prehrambene namirnice ili šta znam ako je pitanje neki ogrev ili nafta i slično u državi, iako proizvođač ima pravo da drži, da prodaje kilo mesa 20 eura, međutim, ako je to nužna namirnica i nema drugih, vrijeme siromaštva je, većina ne može da taj proizvod kupe, a on je od rijetkih ili jedinih proizvođača, pa čini tako zulum narodu, vladar ima pravo da, ne čineći nepravdu, ni proizvođaču da odredi nižu, razumljiviju cijenu. Dakle, ovo su sva tri primjera za istislah ili mesalih el mursela. Ponavljam, prvo, Iako je precizirana u šerijatu kazna samo za ubicu, samo za počinioca, samo onoga koji rukom to učini, da se smrtnom kaznom kazne saradnici, počinioci, saučesnici. Drugo, da se u vremenu teškoće bogatima nametne po potrebi još neki porez i mimo zekata. I treće, da se proizvođaču, prodavcu koji, da kažem narodski, fursati, odnosno samovoljno se ponaša i diže cijenu u nebesa, onemogućava ljudima siromašnim da to kupe, a od nužne potrebe im je da vladar ima pravo da tu cijenu njemu spusti na jednu cijenu razumnu koju ne smije da prekorači proizvođač, odnosno prodavac. I deveto, kod Malikija jeste urf, odnosno običaj, kaže se da je vrlo bitan kod Malikija i daje se jedan primjer da iako riječ dabe, odnosno dabetun, u arapskom jeziku znači svaka četvoronožna životinja, u Šamu ona znači konja. Dabetun znači životinja, međutim u Šamu, u Siriji ona znači konja. Podrazumio se kad kažeš dabe, ne misli se ni na ovcu, ni na psa, ni na devu, nego na konja. Zato se kod Malikija recimo kaže da u govoru koji je izgovoren u Siriji, u kome se traži plaćanje u obliku dabe, da bi pravno značio konja. Na drugom mjestu, u drugim dijelovima arapskog svijeta, značio bi bilo koju životinju. Dakle, Malikije se drže urfa, uzimaju ga za vjerski izvor i ako bi neko u Siriji sklopio ugovor da je dužan drugome tri dabe, taj izraz upotrebio, tri te životinje, ne bi se mislilo bilo koje četvornožne životinje, već pošto je izgovoreno u Siriji, čovjek poznaje taj razumijevanje te riječi u kontekstu i u značenju koju ta riječ nosi u tom predjelu, odatle nije putnik, obećao da će da da tri dabetun, dabetan, onda će mora dati tri konja. Ako bi to bilo u Jemenu, može da da bilo koju četvornožnu životinju, razumijete? Znači, jedna ista riječ u istom arapskom jeziku, ali ovdje šta je razlika? Urf, odnosno ono što se podrazumijeva. Što se tiče njegovih učenika, poznata su dvojica velikih poznatih učenjaka, mislim ne malikijskog mezheba, već direktno učenika Malika ibn Enesa. Direktno njegovih učenika, kažem dva učenika, mimo onih koji su osnovali, formirali svoje mezhebe, razumijete? To su, da kažem, Ibnul Qasim i Ibn Vehb. Ibnul Qasim i Ibn Vehb. Kažem njih dvojica, osim onih koji su formirali svoje mezhebe ili ostali u nekim svojim krugovima, kao što je Muhammed bin Hasan al-Shaybani, rekli smo nakon što je učio pred imamom Ebu Hanifom, on je došao da uči pred imamom Malikom i on je također njegovih učenika. Ali se ipak vratio i nastavio, ipak se smatra hanefijskim učenjakom i glavnim učenikom imama Ebu Hanife, iako učio i pred Malikom. Također imam Šafi'i je učio pred Malikom, ali je, kaže se, utemeljivač svog nekog šafijskog mezheba, tako da njega ne uvrštavamo. Već spominjemo Ibnu Kasima i Ibnu Vehba. Da kažemo, ajde da preciziramo, oni koji nisu zasnovali svoje mezhebe, oni koji su ostali dosljedni mišljenjima imama Malika i koji su prenijeli njegovo znanje i mogu se smatrati utemeljivačima malikijskog mezheba jer su toliko prenijeli od Malika nadalje. Prvi, kao što rekoh, Ebu Abdurrahman Ibnul Kasim, živio od 745. do 813. Rođen u Misru, ali je došao u Medinu. Misrijac, ali je došao u Medinu i učio pred imamom Malikom više od 20 godina. Napisao je ogromnu knjigu fikha mezheba, malikijskog mezheba, koja je nadmašila upotrebom čak i samu muvetu i nazvao je djelu El Mudawwana, iz nje je izvučeno više propisa, na primjer praksa mnogih malikija, praksa klanjanja nevezanih ruku. Ne spominje se u muveti, ali se spominje u Mudawwani, u djelu El Mudawwana koji je sakupio njegov učenik Ibnul Qasim. Stoji tu da ih treba i može se vezati ruke na sunnetu, ali ih je na fard namazu bolje ne vezati. Iako nema nikakvih sahih predaja o tome. Znači, samo na osnovu posmatranja svog učitelja imama Malika, ostalo je dakle nejasno i tako prenešeno i do dan danas se kod njih to prenosi i po tome se radi, ali ne pominjemo dakle da toga nema te prakse nevezivanja ruku, odnosno pružanja njih sa strana tijela za vrijeme namaza, nema je dakle u muveti, već upravo u knjizi El Mudawwana koju je zapisao Sabro Ibnul Qasim, Ebu Abdurrahman. Drugi učenjak je Ebu Abdullah Ibn Wahb. Ebu Abdullah ibn Wahb, rođen 742. umro 819. godine i on je misrijac rođen u Egiptu, ali došao u Medinu da uči pred imamom Malikom, stekao je toliko znanje da mu je sam imam Malik dao naziv mufti, odnosno muftija ili ti onaj koji ima pravo da izdaje fetve, da izdaje pravna rješenja, da izdaje svoje pravne, rekli bi zapadnjaci, odnosno ovi naši prozapadni kvazi muslimani, pravne decizije. Kažu pravne decizije, odnosno fetve, čuli ste vjerojatno za taj izraz, tako mi nešto dođe pa da se malo prisjetimo tog njihovog. To su oni koji za tefsir kažu egzegeza, egzegeza Kur'ana, ti gledaš je li ovo latinski, subhanali, šta je ovo, kada je egzegeza. Ne znam kada je tefsir, nejasno je, kaži tumačenje, kaži komentarisanje, kakva egzegeza. Pa kažem, ima Malik mu je dao naziv mufti, Ibn Vehba, ponuđeno mu je mjesto kad je Misra, kada se vrati u Misr, nakon toliko vremena provedeno učenjem pred imamom Malikom, kada se vrati u Misr, ponuđeno mu je mjesto kadije Misra, ali je to odbio da bi zadržao svoj integritet nezavisnog učenjaka. Imam Malik je imao, kao što rekoh, i druge učenjake, još poznatije učenike, studente iz drugih mezheba. Neki od njih su modifikovali svoj mezheb na osnovu onoga što su naučili od njega, kao što je Mohamed bin Hasan al-Šejbani, rekoh, učenik Ebu Hanife, a neki drugi su razvili svoj mezheb kombinovanjem Malikovih učenja sa učenjima drugih, kao što je bio Mohamed ibn Idris al-Šafi'i, koji je godinama učio pred imam Malikom, a također i pred Ebu Hanifinim učenikom Muhammedom, te pred Lejthom ibn Sa'adom, kao što rekao smo. Što se tiče sljedbenika Malikijskog mezheba, ljudi koji danas žive i naseljavaju područja takozvanih muslimanskih provincija u svijetu, Malikijski mezheb je danas u Africi, u Aziji, u Africi je to Gornji Egipat, uz Hanefije i pretežno Šafije. Malikija ima u Gornjem Egiptu, u Sudanu, u Tunisu, u Alžiru, Maroku, Maliju, Nigeriji, Čadu i Gani. Dakle, uglavnom sjeverna pa i pomalo ka srednjoj Africi, a u Aziji su to Kuvajt, Katar i Bahrein. Kuvajt, Katar i Bahrein. Toliko za večeras. Dakle, nakon govora na prošlom predavanju o imamima mezheba i o učenju mezheba i o vjerskim izvorima mezheba i o učenicima tih imama i o tome gdje su ti mezhebi danas, nakon što smo na prošlom predavanju govorili o mezhebu Zejda ibn Alija, Zejdijskom, i Ebu Hanife Nu'man ibn Thabita, Hanefijskom, večera smo govorili o učenju Sufjana ibn Sa'ida Thaurija, njegovom mezhebu, o učenju Ebu Amra, Abdurrahman ibn Amra el-Euza'ija, Euza'ijskom mezhebu, o učenju El-Lejtha ibn Sa'ada ibn Abdurrahmana el-Fehmija el-Kalkašandija, Lejthi mezheba, i posljednje Ebu Abdullaha Malik ibn Enesa ibn Malika, imam Enesa, odnosno Malikijskog mezheba. Znači, ako ćemo od ovih velikih, da kažemo četiri mezheba koja su preživjela, mimo Zejdijskog, koji smo radili preksinoć, uradili smo preksinoć Hanefijski, večeras Malikijski, inšallahu ta'ala, na predstojećem, na sljedećem predavanju subotu večer ćemo spomenuti još četiri mezheba koja su preostala, dva velika i dva mala koja su nestala, kao i ove koje smo večeras spominjali, ova tri. Ta dva velika su naravno mezhebi imama Šafije i imama Ahmed ibn Hanbala, šafijski i hanbelijski, a rećemo nešto i o mezhebu zahirijskom, utemeljivača imama Davuda bin Alija, zahirijskom, odnosno bukvalističkom, kako ga neko zove, i džeriri mezhebu, odnosno mezhebu Muhammed ibn Džerira et-Taberija, poznatog imama, velikog mufesira i velikog historičara, ali i faqiha, Muhammeda ibn Džerira et-Taberija.